1991. gada 13. janvāra notikumi Lietuvā dažkārt tiek dēvēti arī par asiņaino svētdienu. Toreiz padomju armija Viļņā ieņēma televīzijas un radio komiteju un citas strateģiski svarīgas ēkas. Pēc radio un televīzijas pārraides pārtraukšanas tās sāka raidīt no Kauņas. Desmitiem tūkstoši cilvēku ar barikādēm tomēr izdevās noturēt Seima ēku un saglabāt Lietuvas neatkarību. Piemiņas pasākumi Lietuvā sākās jau vakar. Sestdienas vakarā pie Viļņas televīzijas torņa tika iekurti piemiņas ugunskuri. Notika tradicionālā toreizējo brīvības aizstāvu tikšanās. Bet šodien svinīgā Lietuvas Seima sēdē tiek pasniegta igadējā brīvības prēmija. Tā šoreiz piešķirta septiņiem bijušajiem nacionālajiem partizāniem, kuri cīnījās pret padomju okupāciju. Tāpat notiek upuru piemiņas godināšana Viļņas Antakalnas kapsētā un citi atceres pasākumi.